Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Με αίσθημα ευθύνης ανακοινώνω ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας θα είναι ο Κωνσταντίνος Τασούλας.
Πάντα είναι ο κατάλληλος χρόνος για να κάνεις αυτό που είναι σωστό, όπως είχε πει κάποτε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Αμερικανός ιερωμένος και ηγέτης του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων στις ΗΠΑ δεκαετίες του 50 και του 60. Αυτό που εσύ θεωρείς σωστό εννοούσε και με τον τρόπο το δικό σου και βέβαια στο χρόνο που επιλέγεις εσύ. Και η ώρα αυτή φαίνεται πως έφτασε για την επιλογή της κυβέρνησης για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ακούσαμε πως ανακοίνωσε την επιλογή του για την Προεδρία νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό μήνυμά του. Τώρα, πώς φτάσαμε στην επιλογή αυτή? Έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για το πώς έγινε αυτό, πώς ελήφθη η απόφαση αυτή, για το σκεπτικό της απόφασης αλλά και για τις αντιδράσεις. Μια συζήτηση που θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα. Κατά τα λοιπά, μια ματιά στα όσα γίνονται στον υπόλοιπο πλανήτη. Από τον πύρινο εφιάλτη που δεν έχει τέλος στην Νότια Καλιφόρνια μέχρι τα όσα διαδραματίζουν στην Νότια Κορέα, όπου συνελήφθη τελικά ο έκτοτος πρόεδρος για το αποδοχημένο πραξικόπημα πριν από ένα μήνα που βύθισε τη χώρα του στο πολιτικό χάος, και από τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή μέχρι την Ουκρανία, επιβεβαιώνουν αυτό που είχε πει κάποτε ο Αριστοτέλης Ωνάσης, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1906, δηλαδή ότι ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Έτσι ακριβώς είχε πει ο Μεγιστάνας. Και έτσι μοιάζει ο κόσμος με το ότι δεν υπάρχουν κανόνες να μοιάζει με το μόνο κανόνα και τη μοναδική πραγματικότητα και κανονικότητα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, καλό είναι να θυμόμαστε που και που αυτό που είχε πει κάποτε και ο Μολιέρος, ο Γάλλος συγγραφέας που γεννήθηκε σαν σήμερα, το πολύ πολύ μακρινό 1622, ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για αυτό που κάνουμε, αλλά και για αυτό που δεν κάνουμε κυρίως. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιλογή ενότητας και προοπτικής για τη χώρα μας. Για κορυφαία τιμή και ευθύνη στο πρόσωπό του σε ταραγμένους καιρούς έκανε λόγο από τη Βουλή ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόσθεσε ότι η πρώτη ψηφοφορία προγραμματίζεται στις 25 Ιανουαρίου. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Προφυλακιστέως 45χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Σούδα. Τη δρομολόγηση έκτακτης λεωφορειακής γραμμής στη διαδρομή Κατεχάκη-Χαλάνδρη ανακοίνωσε στα ΣΥ μετά την πτώση ανθρώπου στον σταθμό μετρό Εθνική Άμυνα. Η γραμμή 3 του μετρό προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Κατεχάκη και Δουκής Πλακεντίας Αγία Παρασκευή. Προθεσμία να απολογηθούν στις 29 του μηνός έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη διαχείριση των χρημάτων που προσέφεραν πολίτες στην κοινωνική κουζίνα ο άλλος άνθρωπος. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτήκη εισαγγελέα Χανίων μετά την απολογία του, ο οδηγός του μοιραίου οχήματος που τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κατάσταση μέθη συγκρούστηκε με τοπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος Παναγιώτης με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τα Χανιά και την ανταποκρίτριά μας για να μας ενταφέρει αναλυτικά τα νεότερα, όπως θα ακούσουμε αναλυτικά και όλες τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς είναι σε εξέλιξη η απολογία στην ανακρίτρια διαφθορά των 19 κατηγορουμένων για το κύκλωμα προστασίας οίκους ανοχής και παιχτικές λέσκες. Και βέβαια στη συνέχεια έχουμε ρεπορτάζ για την πρεμιέρα με αλλαγές και διευρυμένα κριτήρια που κάνει σήμερα το απόγευμα σε λίγες ώρες το πρόγραμμα στεγαστικών δανείων Σπίτι μου 2. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς τον Κωνσταντίνο Τασούλα προτείνει για πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος περιγράφοντας τηλεοπτικό μήνυμά του, το σκεπτικό της αποφασής του και τα χαρακτηριστικά της επιλογής αυτής, μίλησε για ένα πρόσωπο με υψηλό κύρος, εμπειρία, γνώση των θεσμών και κοινωνική ευαισθησία.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να διαθέτει υψηλό κύρος, ευρύτερη αποδοχή και ασφαλώς εμπειρία, γνώση και έμπρακτο σεβασμό στους θεσμούς. Η ευρύτερη αποδοχή, ωστόσο, δεν σημαίνει αναγκαστικά κάποια πρόταση πέραν της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αντίθετα, σηματοδοτεί ένα πρόσωπο που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στην κοινωνία, που θα έχει τη δυνατότητα να συνθέτει και να ενώνει. Γιατί ο αρχηγός του κράτους μπορεί μεν να έχει περιορισμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες, όμως αποτελεί το σύμβολο του έθνους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η προαναγγελία της θέσης που θα εισηγηθεί η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή για τη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κατά την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση.
Με δεδομένη μάλιστα την ενοποιητική αποστολή που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πιστεύω ότι θα έπρεπε να ψηφίζεται για μία και μόνη εξαετή θητεία. Έτσι, η συζήτηση για ανανέωση της παραμονής του στο αξίωμα δεν θα άνοιγε κάθε τόσο το χώρο των αντιπαραθέσεων. Και ο θεσμός θα έμενε μακριά από τις κομματικές σκοπιμότητες. Πρόκειται για θέση που θα εισηγηθούμε στη Βουλή κατά την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση.
Ο Πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό μήνυμά του έπλεξε το εγκόμιο του κ. Τασούλα, απαριθμώντας τα σημεία κείνα της διαδρομής του που αποτελούν, όπως είπε, εγγυήσεις για μια εξαιρετική θητεία.
Η ευρεία αποδοχή του προκύπτει από το γεγονός ότι εξελέγει τρεις φορές πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την ισχυρότερη πλειοψηφία στη μεταπολίτευση. Με 283, 270 και 249 ψήφους. Ενώ το ενωτικό πνεύμα και οι συνθετικές του αρετές έχουν νομίζω αποδειχθεί και από τον άψογο, κατά γενική νομολογία, τρόπο με τον οποίο διεύθυνε ως τώρα τις εργασίες της Βουλής σε ένα πολύ δύσκολο κομματικό τοπίο.
Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε θετικό πρόσημο στη θητεία της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
Από την πλευρά της, η Κατερίνα Σακελαροπούλου, την οποία έχω ήδη ενημερώσει για την επιλογή μου, τίμησε την αποστολή της με συνέπεια και με αίσθημα ευθύνης. Κρατώντας πάντοτε ψηλά την εθνική αξιοπρέπεια, εισέφερε στο θεσμό ένα νέο ανθρώπινο υπόδειγμα Προέδρου. Με προτάγματα πολιτισμού και επιστήμης, ανακαταπτύσσοντας μια ανεπιτίδευτη επικοινωνία με τους πολίτες.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το τηλεοπτικό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια επιλογή ενότητας και προοπτικής για την Ελλάδα. Κάλεσε την αντιπολίτευση, τα κόμματα να στηρίξουν την υποψηφιότητα του κ. Τασούλα και έδωσε έμφαση μάλιστα στην μεγάλη πολιτική εμπειρία του κ. Τασούλα και στη μακρά διαδρομή του στα κοινά. Καλό μεσημέρι.
Καλώ ήρθατε. Και βέβαια, αποκαταλαμβάνοντας έτσι κάποιες απαντήσεις που είχαμε λίγο αργότερα μετά την ανακοίνωση αυτή από πλευράς των κομμάτων αντιπολίτευσης για την επιλογή του κυρίου Τασούλα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν άφησε περιθώριο για την ποιότητα του ανθρώπου και του πολιτικού, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του, στο πρόσωπο του κυρίου Τασούλα, προτείνοντάς τον για πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς βέβαια να αποτελεί, να περιέχει έκλειστο όνομα. Ήταν λίγο πολύ γνωστό, μία από τις πιο βασικές επιλογές ήταν αυτή του κυρίου Τασούλα, ουσιαστικά ικανοποιώντας και ένα ιστορικό αίτημα της πλειοψηφίας, όπου ήθελαν βουλευτή ένα δεξιόπλατρο της Δημοκρατίας. Αν δεν πάρω τα πράγματα από την αρχή, η αιτιολόγηση που πληρώνει στον κύριο Μητσοτάκη ήταν ότι πλέον χρειάζεται ένα πολιτικό πρόσωπο στην θέση αυτή για τα επόμενα χρόνια, μια ενωτική επιλογή και ένας πολιτικός που έχει εμπειρία, που εκλέγεται για 25 συναπτά έτη, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μητσοτάκης οδηγήθηκε σε μια πολιτική επιλογή, καθώς είναι άλλες οι επιταγές, όπως λένε, του 2020 και άλλες αυτές του 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε ενημερώσει ήδη από χτες την κυρία Σακελαροπούλου για την απόβασή της. Επαναλαμβάνουν τα ίδια κυβερνητικά στελέχη πως επιτέλεσε το ακέραιο το καθήκον της, ενώ υπήρχε και ερώτηση γιατί δεν υπήρχε μια επιλογή του Ευάγγελου Βενιζέλου, για παράδειγμα. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως τα πρόσωπα της κεντροαριστεράς δεν μονοπολούν τα πρωτεία της συνένεσης, όπως λέγανε.
Τώρα έχει ενδιαφέρον να μας πεις, Άγη, αν προκύπτει βέβαια το ρεπορτάζ, πώς υποδέχονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας συγκεκριμένη επιλογή και αν έχουμε αντιδράσεις γενικότερα και ευρύτερες, για παράδειγμα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά.
Να ξεκινήσουμε αυτό το τελευταίο, που υπήρχαν κάποιες πληροφορίες όπου έλεγαν ότι συνεργάζονται με τον Σαμαρά. Σημείωναν πως ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να ψηφίσει υπέρ του Κώστα Τασούλα στην πρότασή του. Μάλιστα το αιτιολογούσε για τη στάση που είχε κρατήσει στο σύμφωνο συμβίωση. Σε κάθε περίπτωση, λίγο αργότερα υπήρχε διάψευση, λέγοντας πως δεν έχει γίνει καμία απολύτως δήλωση από πλευράς του κ. Αντώνη Σαμαρά για την απόφαση του πρωθυπουργού να προτείνει τον Κωνσταντίνο Τασούλα για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα εδώ θα πρέπει να περιμένουμε μάλλον μια θετική προσέγγιση, τουλάχιστον σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα. Τώρα,
πριν περάσουμε στις άλλες αντιδράσεις, να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα ο Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκη αν ο κύριος Στασούλας είναι μια επιλογή που θα μπορούσε να υποστηρίξει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Δεν γνωρίζω τι θα κάνει ο Αντώνης ο Σαμαράς.
Αν θα μπορούσε.
Ξέρω ότι υπάρχει και προσωπική φιλία με τον Κώστα Στασούλα. Αυτό...
Α, υπάρχει καλά, προσωπική
το,
φιλία.
Βέβαια, το ξέρετε κι εσείς αυτό. Είναι σαφές, αλλά εγώ δεν θα προκαταλάβω τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Ούτως ή άλλως, προφανώς και ο ίδιος, αλλά νομίζω και ο εκάστοτε και πρώην Πρωθυπουργείου, προφανώς ό,τι κάνουν το δικαιολογούν και το εξηγούν.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στις άλλες αντιδράσεις. Ακούσαμε τον κύριο Καραγκούνη. Γενικότερα, ποιο είναι το κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό Άγιο?
Θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε τις εικόνες από πλευράς της Βουλής την ώρα που ο κύριος Στασούλας ανακοίνωνε τη συγκεκριμένη τοποθέτησή του στην ψηφοσύνη για εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ήταν όλοι οι βουλευτές το χειροκροτούσαν και έσπευσαν βέβαια να το χαιρετήσουν. Φαίνεται πως είναι. Αναμενόμενο από τους ίδιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τα στελέχη, αλλά και βέβαια από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι στιγμή δεν υπάρχει καμία αρνητική αντίδραση, αν έχει κανείς, από πλευράς των στελεχών της πλειοψηφίας. Τώρα βέβαια.
Ναι.
Πες μου.
Όχι, αν έχουμε και πληροφορίες για το ποιον θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τη θέση για την Προεδρία της Βουλής στη θέση του κ. Τασούλα πλέον.
Πριν πάμε σε αυτό, να σημειώσουμε ένα ακόμα στίγμα που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης με την τοποθέτησή του αυτή. Ουσιαστικά έχουμε την πρόταση, έκανε γνωστή και την πρόταση που θα υπάρχει από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη συζήτηση για το Σύνταγμα, για να υπάρχει η πρόταση της Δημοκρατίας που θα ψηφίζεται για μία και μόνη εξαετή θητεία. Έτσι, η συζήτηση, όπως είπε ο ίδιος, και για την ανανέωση παραμονής του, δεν θα ανοίγει καθ' όσο το χορό των αντιπαραθέσεων και ο θεσμός θα έμενε μακριά από κομματικές σκοπιμότητες. Είναι μια θέση που θα εισηγηθεί στη Βουλή κατά την επικείμενη συνταγματική ρετόρικη.
Είναι σημαντικό πολύ αυτό. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, πόσο ακριβώς το διατύπωσε ο κύριος Μητσοτάκης.
Ακριβώς. Τώρα, ως προς τον πρόεδρο της Βουλής, κατά την περίπτωση ανοίγει πλέον μια θέση στον διάδοχο του κ. Τασούλα στη Βουλή. Ενδιαφερόμενοι είναι πέραν του ενός, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Διεκδικούν και ενδιαφέρονται δύο νυν υπουργοί και τουλάχιστον δύο κοινοβουλευτικοί. Βέβαια, ο κ. Δικήρας Κακλαμάνης, ο οποίος είναι πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής επί σειρά ετών, ακούγεται ως επικρατέστερος, ικανοποιώντας ακόμα περισσότερο την εσωκομματικά την περίφημη Λαϊκή Δεξιά. Υπάρχει βέβαια σε υποψηφιότητα και ο κ. Γιάννης Πλακητάκης, ο πρώην υπουργός, ο οποίος και σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Βουλής και ένας τέλεχος, θα λέγει κανείς, ήπιον τόνων και διαπαραταξιακής αποδοχής. Αλλά ο νόμος που ακούμε είναι αυτό το κ. Κώστα Τσιάρα ως ενδιαφερόμενος, ενώ υπάρχει και η αναφορά για την κ. Νίκη Κεραμέως, στο πρόσωπο της οποίας φαίνεται πως στρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση ο Πρωθυπουργός. Νομίζω θα έχουμε σύντομα τις σχετικές ανακοινώσεις.
Βεβαίως. Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Από την πλευρά της τώρα, η Κατερίνα Σεγκαλαροπούλου ευχαρίστησε τη Βουλή των Ελλήνων και τον Πρωθυπουργό για την τιμή και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό της και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Πριν από 5 χρόνια, η Βουλή των Ελλήνων με εξέλεξε στο αξίωμα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Τους ευχαριστώ για την τιμή και την εμπιστοσύνη. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, προσπάθησα να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου με τη μεγαλύτερη δυνατή ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό και τη συνείδησή μου, σεβόμενη τις αρμοδιότητες και το θεσμικό ρόλο που αναγνωρίζει το Σύνταγμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον Πρόεδρο που θα επιλεγεί από τη Βουλή των Ελλήνων για την επόμενη πενταετία.
Αυτά λοιπόν και από την κυρία Σεκελαροπούλου. Τώρα για κολουθία τιμή και ευθύνη στο πρόσωπό του σε ταραγμένους καιρούς έκανε λόγο από το Βήμα της Βουλής ο Κωνσταντίνος Στασούλας.
Η πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελεί για μένα μια κορυφαία τιμή όσο και ευθύνη. Καθώς έχουμε ήδη μπει σε επίμονα ταραγμένους και αβέβαιους καιρούς, το βλέπουμε αυτό και κοντά μας και ευρύτερα στον κόσμο, η διαφύλαξη της εθνικής μας ενότητας και η αρμονική λειτουργία των εξωσιών της πολιτείας γίνονται ακόμη πιο πολύτιμες προϋποθέσεις για τη σταθερότητα και για την προκοπή της χώρας.
Συνδεόμαστε λοιπόν με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Νίκο, έχει ενδιαφέρον να μας πεις για την κοινοβουλευτική διαδικασία που ξεκινά το επόμενο διάστημα, πότε ακριβώς θα ξεκινήσει, πότε θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία, πόσες ψηφοφορίες θα προβλέπονται για την εκλογή του προσώπου στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα και βεβαίως αν υπάρχουν πληροφορίες για το πρόσωπο που θα προταθεί από τη Νέα Δημοκρατία για τη θέση του κ. Τασούλα στην Προεδρία της Βουλής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Τασούλας λοιπόν αφήνει την καρέκλα του Προέδρου της Βουλής, οδεύει προς την καρέκλα του ανώτατου πολιτικού άρχοντα, του Προέδρου της Δημοκρατίας. 65 χρονών θα είναι ο προτινόμενος από την κυβέρνηση κύριος Τασούλας. Εκλέγεται, έχει βαπτιστεί πάρα πολλές φορές στη λαϊκή ετοιμιγορία. Από το 2000 εκλέγεται βουλευτής, ενώ έχει υπάρξει και δήμαρχος εδώ στην Αττική, στο Δήμο Κηφισιάς. Τώρα, όπως είπες και εσύ, να δούμε λίγο τη διαδικασία, η οποία ξεκινάει αρκετά άμεσα, τώρα στις 25 του μήνα, του Γενάρη, και από ό,τι φαίνεται, ενώ προβλέπονται έως και 5 ψηφοφορίες, με τελευταία να απαιτείται μόνο η απλή πλειοψηφία επί το συνόλου των βουλευτών, θεωρείται ότι μάλλον θα φτάσουν μέχρι την τέταρτη, δηλαδή εκεί που απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των 151. Η Νέα Δημοκρατία, θυμίζω, έχει 156 βουλευτές, ενώ δεν αποκλείεται και μερικοί από τους ανεξάρτητους να υπερψηφίσουν την υποψηφιότητα του κύριου Τασούλα. Οπότε θα φτάσουμε περίπου μέχρι στα μέσα Φλεβάρι, 12 Φλεβάρι υπολογίζεται ότι θα είναι εκτός απρόπτου, έτσι παρότι η τέταρτη ψηφοφορία, που μάλλον θα είναι και η καθοριστική, αν χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο, αλλά δεν νομίζω, Γρηγόρη, να φτάσουμε ως εκεί. Mm-hmm. Την Πέμπτη θα πάμε μέχρι τις 18 Φλεβάρι για να έχουμε την τελική ετοιμιγορία της ολομέλειας της Βουλής. Οπότε νομίζω ότι στις 12 Φλεβάρι ο κύριος Τασούλας θα έχει λάβει τις απαραίτητες ψήφους προκειμένου να εκλεγεί στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Από εκεί μετά ξεκινάει, μιας και η θέση χειρεύει, έτσι, του Προέδρου της Βουλής, ξεκινάει η διαδικασία για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Βουλής. Εκεί θα αναμένουμε τις υποψηφιότητες φυσικά και των άλλων κομμάτων. Αλλά το ρεπορτάζ, οι πληροφορίες επικρατέστερος, ακούσαμε πριν και από τον Άγιο Βαγιάνο, κρίνεται ο κύριος Κακλαμάνης. Φυσικά υπάρχει και στο τραπέζι δόρμα του κύριου Πλαγιωτάκη. Και εκεί χρειαζόμαστε επίσης ψηφοφορίες αλλεπάλληλες. Αυτή τη φορά όμως δεν ξεκινάμε από μια αυξημένη πλειοψηφία η οποία είναι απαραίτητη. Δεν ξεκινάμε από το ταβάνι των 180, απαιτείται η πλειοψηφία, η απόλυτη πλειοψηφία, η οποία και πάλι διαθέτει το κυβερνών κόμμα. Οπότε ο προτινόμενος της κυβερνητικής πλειοψηφίας από την πρώτη φορά θα είναι, από την πρώτη ψηφοφορία, συγγνώμη, θα είναι και ο νέος πρόεδρος της Βουλής. Αν θεωρήσουμε, Γρηγόρη, ότι 12 Φλεβάρι θα έχουμε λήξει με τη διαδικασία ανάδειξης πρόεδρου της Δημοκρατίας, τότε νομίζω προς τα τέλη του Φλεβάρι, ίσως μια εβδομάδα, 10 μέρες πιο μετά, θα έχουμε και το νέο Πρόεδρο της Βουλής. Θα έχει ολοκληρωθεί δηλαδή έτσι η πολιτιακή, το πολιτιακό ντουέτο το οποίο αλλάζει σε αυτή τη διαδικασία και θα έχουμε και τον πρώτο πολιτιακό άρχοντα και τον τρίτο τάξη, δηλαδή τον Πρόεδρο της Βουλής. Να πω ότι ο κύριος Τασούλας σε αυτή τη θέση, μιας και ξεκινάει μετά την ανάδειξη του νέου Πρόεδρου της Δημοκρατίας η συζήτηση για την προτείνουσα Βουλή σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, εγώ θα υπενθυμίσω στους ακροατές και σε εμάς φυσικά ότι ο κ. Τασούλας ήταν γενικός εισηγητής στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας το 2018. Οπότε έχει άμεση γνώση, αντίληψη και θέση και άποψη επί των πραγμάτων και το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί και η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά φυσικά και οι κατευθυντήριες γραμμές. Οπότε και αυτή την εμπειρία θεωρώ ότι θα είναι αποδεκτή πολύτιμη τουλάχιστον για το κυβερνητικό στρατόπεδο το επόμενο διάστημα που θα ανοίξει και αυτή η διαδικασία για να πάμε δηλαδή από την προτείνουσα Βουλή στην αποφασιστική Βουλή, η οποία θα γίνει και επόμενη.
Ακούσαμε νωρίτερα και τον Πρωθυπουργό να πλέκει το εγκόμιο του κ. Τασούλα. Μας είπες και εσύ ότι έχει πολλά ένσημα εισαγωγικά στο κοινοβουλευτικό βίο, μια γεμάτη διαδρομή από τις αρχές του 2000. Όπως μας είπες, έτσι.
Από τις αρχές του 2000 είναι αδιαλείπτος βουλευτής Ιωαννίνων. Παλιότερα, όπως είπαμε, έχει διατελέσει και δήμαρχος, αλλά έχει διατελέσει και μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ως Υπουργός Πολιτισμού, αλλά και Υφυπουργός Άμυνας. Πολύ κοντά στον ιστορικό ηγέτη της παράταξης, τον κύριο Αβέροφος, πολύ στενός του συνεργάτης, ήδη από την περίοδο του 1980-81. Ένας άνθρωπος δηλαδή με πολύ μεγάλη πολιτική σταδιοδρομία, μεγάλη ευρυμάθεια, τουλάχιστον εμείς στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στις συζητήσεις που είχαμε μαζί του στα πηγαδάκια είχαμε πολλές ευκαιρίες να διαπιστώσουμε αυτή την ευρυμάθεια με ένα φλεγματικό χιούμορ το οποίο δεν το συναντάμε εύκολα σε Έλληνες πολιτικούς και λείπει και από τη χώρα μας γενικότερα. Νομίζω ότι παρόλες αντιπαραθέσεις που υπήρξαν στη Βουλή ήταν ο πρόεδρος Βουλής που είχε τις λιγότερες αντιπαραθέσεις με κόμματα της αντιπολίτευσης. Φυσικά έχουμε παρακολουθήσει τελευταία ομοιρικούς καυγάδες με την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά αυτό ήταν ένα φαινόμενο έτσι, των ύστερων ημερών του στη θέση αυτή.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Ο συνταγματολόγος, τώρα και πρώην ευρωβουλευτής Κώστας Μποτόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη για τα θεσμικά βήματα, τι προβλέπετε από εδώ και πέρα για την προεδρική εκλογή.
Το πιο κρίσιμο θεσμικό είναι ότι για πρώτη φορά θα γίνει εκλογή με το νέο σύστημα, δηλαδή μετά την αναθεώρηση του 2019 και στην περίπτωση αυτή θα έχουμε τη νέα διάταξη που αποκλείει σε κάθε περίπτωση τη διάλυση της Βουλής.
Τώρα τα φώτα όλα πέφτουν πάνω στην αντιπολίτευση. Τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει και αν θα υπερψηφίσει ή όχι τον κύριο Τασούλα. Την θέση του Πασόκ περιέγραψε μιλώντας στο Ρικνιούς ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος.
Πρωτοφανές είναι η πρώτη φορά στη μεταπολίτευση πέραν του Κωνσταντίνου Καραμαλή που ήταν πρωθυπουργός, όπου επιλέγει ο πρωθυπουργός έναν βουλευτή του κόμματός του. Ναι. Εδώ υπάρχει μια επιχείρηση, κατά τη γνώμη μου, να κοντίνει ο θεσμός του Προέδρου και να είναι στα κομματικά και προσωπικά μέτρα του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε απόφαση από τον Πρωθυπουργό, ανακοινώθηκε, αυτή προφανώς δεν καλύπτει αυτά τα οποία έχουμε θέσει εμείς ως στοιχεία που έπρεπε να έχει και θα έρθουμε με μια δική μας πρόταση.
Τον κύριο Βενιζέλο τον σκέφτεστε.
Σήμερα θα το κάνετε αυτό.
Σε πολύ λίγο καιρό, σε πολύ λίγο διάστημα, αύριο ή μεθαύριο.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανδρέα Μαραθιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, από το Πασόκ λένε ότι είναι μια κομματική επιλογή που μειώνει ουσιαστικά το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Νομίζω ότι η πρόταση, όπως φαίνεται και από τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εκτός των Σπαρτιατών, οι οποίοι σπέβδουν προκαταβολικά, να σου πω, μέσω του Βασίλη Στίγκα, ανακοίνωσαν ότι θα υπερψηφίσουν τον Κώστα Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς επίσης ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Κώστα Τασούλα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως της κεντροαριστεράς δεν πρόκειται να ψηφίσουν τον κύριο Τασούλα, καθώς θεωρούν με βάση τις πρώτες αντιδράσεις τους ότι πρόκειται για μια στενά κομματική υποψηφιότητα και δεν συμβάλλει καθόλου και αντιθέτως δεν κινείται στην κατεύθυνση της αναγκαίας συνένεσης που πρέπει να υπάρχει, όπως υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, όσον αφορά τη συνένεση στο πρόσωπο του πολιτικού κόσμου, στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως είπε μάλιστα χαρακτηριστικά και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, πρόκειται για μια στενά κομματική επιλογή από τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι δεν έχει συνέστηση τι σημαίνει συνένεση και επισημαίνοντας ότι το Πασόκ με αίσθημα ευθύνης θα καταθέσει τη δική του πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αρνητικές ήταν και οι αντιδράσεις και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά και από την Ελληνική Λύση σε σχέση με την πρωτοβουλία αυτή του Πρωθυπουργού. Και φυσικά όσον αφορά την διαδικασία, δεν ξέρω αν θέλεις, αν έχουμε χρόνο, να σου πω από τώρα πώς θα κινηθεί.
Είπαμε λίγο νωρίτερα ότι θα περιμένουμε ως 5 ψηφοφορίες. Έτσι, αρχίζει για μέσα από το επόμενο Σάββατο, 25 του μηνός.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, θα εκλεγεί την Τετάρτη στις 12 Φεβρουαρίου στην τέταρτη ψηφοφορία. Εκεί. Προηγούνται οι ψηφοφορίες, οι προηγούμενες, οι οποίες απαιτούν πλειοψηφίες αυξημένες 200 και 180 βουλευτών. Ναι, ναι. Όσο δεν πρόκειται να τις συγκεντρώσει ο κύριος Τασούλας και γι' αυτό θα εκλεγεί.
Τα ακούσαμε νωρίτερα.
Στην τέταρτη ψηφοφορία.
Με
βάση μόνο οι Σπαρτιάτες, όπως είπαμε, αναμένεται να υπερψηφίζουν την υποψηφιότητα. Μέχρι τότε ο κύριος Τασούλας, όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα παραμείνει στη θέση του Προέδρου της Βουλής και θα παραιτηθεί από το μεσοδιάστημα μέχρι την ορκομοσία του στα μέσα Μαρτίου. Και ζητούμενο είναι αν ο Πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, θα ψηφίσει τον εαυτό του, καθώς το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όντας βουλευτής τότε της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε ψηφίσει τον εαυτό του. Να πω τέλος ότι με την εκλογή του στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα, ο κύριος Τασούλας θα παραιτηθεί από Πρόεδρος της Βουλής και για τη θέση του τρίτου πολιτιακού παράγοντα θεωρείται φαβορή ο βουλευτής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης.
Ναι, ναι.
Ενώ τη θέση του κυρίου
είχαμε Τασούλα, το ρεπορτάζ νωρίτερα, βεβαίως.
Ενώ τη θέση του κυρίου Τασούλα στα Ιωάννινα αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών Γιώργος Αμυράς.
Ωραία, να μείνουμε σε αυτά γιατί τα έχουμε ακούσει αυτά έτσι κι αλλιώς, Ανδρέα Μαραθιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Πασόκ. Ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του πολιτικού κέντρου του Πασόκ, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν το κόμμα θα ανακοινώσει δικό του υποψήφιο.
Νομίζω ότι το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι εφόσον οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας είναι μια στενά κομματική, θα καταθέσουμε την πρότασή μας για τον υποψήφιο πρόεδρο από την πλευρά τη δική μας. Θα συνεδριάσουν φυσικά τα αρμόδια όργανα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε νέα. Αν μπορώ να αξιολογήσω πάντως και τη δήλωση της κυρίας Αγκελαροπούλου, είναι προφανές ότι αποπνέει και μια αίσθηση, αν θέλετε, αν όχι δυσαρέσκειας, τουλάχιστον ασέβειας του προσώπου της από τον Πρωθυπουργό, το οποίο μπορεί να μην είναι προσωπικό, αλλά σίγουρα είναι μια υποτίμηση του θεσμού όταν έχει φτάσει στο παραπέντε, όταν κρατάς δέσμιο, κατά κάποιον τρόπο δέσμια, την πρόεδρο της Δημοκρατίας και εν τέλει χωρίς να τη συναντήσει, ανακοινώνει τον πρόεδρο.
Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο τι θα κάνει και ποιον θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται να κρατά αποστάσεις από την υποψηφιότητα της Λούκας Κατσέλη, που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία, κύριε Κατσέλη, να θυμίσουμε ότι προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ.
Η κυρία Λούκα Κατσέλη είναι πράγματι ένα στέλεχος πολύ σημαντικό για την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Αυτιστεί ακριβώς με την εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Παπανδρέου ΠΑΣΟΚ το 2010 για την προστασία των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ένα νόμο το οποίο ρίστον παρόδονα και η ηρωνία της ιστορίας δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ που την προτείνει σήμερα ως πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Σωστό.
Αλλά αυτό είναι 14 χρόνια πίσω. Το κόμμα θα αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες πια και όταν θα τις έχουμε μπροστά μας και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε από ό,τι κατανοώ και με δική μας ενδεχομένως υποψηφιότητα.
Τώρα, ο Κώστας Ζαχαριάδης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πάλι από τον Θάνο Σκεφάκα για ποιο λόγο, κατά την εκτίμησή του, έκανε αυτή την επιλογή ο κύριος Μητσοτάκης.
Τον επέλεξε, κατά την άποψή μου, γιατί αυτό είναι το όριο των συνθέσεων, συνεργασιών και συνενέσεων που μπορεί ο ίδιος να πετύχει στην παρούσα φάση. Επέλεξε, έχει κλειστεί ο κύριος Μητσοτάκης ήδη από τις ευρωεκλογές και δεν το λέω εγώ, το είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Πριν διαγραφεί, το είπε και ο Κώστας Καραμαλής, έχει κλειστεί στη μικρή δεξιά περιοχή του.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, πώς υποδέχθηκαν στην Κουμουνδούρου την επιλογή του Πρωθυπουργού για την Προεδρία της Δημοκρατίας? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Θα μου επιτρέψετε ένα χαρακτηρισμό, θα έκανα λόγο για πολιτική σύγκρουση. Δεν είναι λίγοι, θα διαβάσουμε την ανακοίνωση του κυρίου Φάμελου, αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν στο ΣΥΡΙΖΑ για αντίθεση απέναντι στο πνεύμα του Συντάγματος και την παράδοση ελληνικής δημοκρατίας. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει και μία αντίθεση σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι το ΠΑΣΟΚ εγκλωβίστηκε στη στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη και μάλιστα τον καλούν οι άνθρωποι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει απλή καταγραφή και να στηρίξει την κυρία Κατσέλη. Τώρα, ο κύριος Φαμελός περίπου είναι στο ίδιο πνεύμα. Κάνει λόγο για αντίθεση με το πνεύμα του Συντάγματος και της παραδόσης της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια στενά κομματική επιλογή, υποτάσσοντας τον ανώτατο πολιτιακό θεσμό στα εσωκομματικά του θέματα και προβλήματα. Αποδεικνύεται κατώτερος των περιστάσεων και λέει ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ κινηθήκαμε απολύτως θεσμικά. Πήραμε πρωτοβουλίες του κατάλληλο χρόνο, με σοβαρότητα. Επισημάναμε ότι η υποψηφιότητα δεν μπορεί να είναι στενά κομματική επιλογή. Καταθέσαμε πρόταση με προοδευτική προοπτική. Και αναφερόμενο στην κυρία Κατσέλη, λέει ότι είναι μια υποψηφιότητα με μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα και με διεθνή και ακαδημαϊκή εμπειρία. Είναι μια υποψηφιότητα που μπορεί να ενώσει και δίνει τη δυνατότητα για ευρύτερη υποστήριξη. Με άλλα λόγια, στις 25 Ιανουαρίου που θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκλογής του νέου Προέδρου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να επιμένει σε αυτή την καταγραφή, ενώ θα βρίσκεται και σε αναμονή, όπως μου έλεγα, της προτάσεως από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Όχι ως υποστήριξη, αλλά ως πολιτικό πλέον, μια πολιτική περιραίουσα ατμόσφαιρα.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το κόμμα μας δεν εστιάζει το πρόσωπο που κάθε φορά προτείνεται για πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς ο θεσμός λειτουργεί ως θεματοφύλακας της κυρίαρχης πολιτικής και ουσιαστικά επικυρώνει όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις εκάστοτε κυβέρνησης, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας.
Είναι γνωστή η θέση του ΚΚΕ για το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος λειτουργεί ως θεματοφύλακας της κυρίαρχης πολιτικής και ουσιαστικά επικυρώνει όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Γι' αυτό και το κόμμα μας δεν εστιάζει στο πρόσωπο κάθε φορά που προτείνεται για Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εφόσον λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο στα πλαίσια της προεδρευμένης δημοκρατίας.
Και τέλος, για στενά παραταξιακή και κοινωνικά διάφορη επιλογή έκανε λόγο από την πλευρά της η Νέα Αριστερά. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 συνετική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Γυρίζουμε τώρα σελίδα τελείως και πάμε εκτός συνόρων, στη Μέση Ανατολή, να δούμε τα νεότερα, εκεί όπου πιο κοντά από ποτέ φαίνεται ότι βρίσκεται μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με όλες τις πλευρές που μετέχουν στις διαπραγματεύσεις στην Ντόχα του Κατάρ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει, Έλενα, γενικότερα μια αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας ακόμα και μέχρι το Σαββατοκύριακο, δηλαδή ακόμα και πριν από την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Δευτέρα?
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Αυτό που λένε πηγές από τη διαπραγματεύση στο Κατάρ είναι ότι τα επόμενα 24 ώρα, ίσως και οι επόμενες 24 ώρες, να είναι κρίσιμες για την τελική επίτευξη μιας συμφωνίας μετά από 15 μήνες πολέμου στην Γάζα. Στην Ντόχα μετέβη και αντιπροσωπεία της οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ, πέρα από αυτή της Χαμάς δηλαδή. Να θυμίσουμε ότι μετέχουν επίσης υψηλόβαθμοι Ισραηλοί αξιωματούχοι, όπως ο επικεφαλής της Μοσάντ. Επίσης γίνεται με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμμετοχή μελών και της τωρινής διακυβέρνησης αλλά και της επερχόμενης διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως του συμβούλου του, του νέου συμβούλου του για θέματα Μέσης Ανατολής, Στίβ Βίτκοφ, ο οποίος είχε επανειλημμένως συναντήσεις με Ισραηλινούς αξιωματούχους και σύμφωνα με αναλυτές η επερχόμενη διακυβέρνηση έχει ασκήσει πιέσεις, έντονες πιέσεις στους Ισραηλινούς για να δεχτούν μια συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι τα βασικά σημεία αυτού του σχεδίου είναι το σχέδιο ουσιαστικά του Μαΐου του 2024 που είχε φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και είχε επανέλθει τον Ιούλιο. Τότε δεν υπήρξε αποτέλεσμα και ουσιαστικά οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούσαν η μία την άλλη. Το σχέδιο αυτό, να θυμίσω, ότι αφορά στην πρώτη του φάση, δηλαδή στις πρώτες 6 εβδομάδες, την απελευθέρωση 33 Ισραηλινών ομήρων, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση από Ισραηλινές φυλακές εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων. Επίσης, στις 16 μέρες από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση και την ουσιαστική αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από την λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει και στην τελική φάση του σχεδίου αυτού, που είναι η επόμενη μέρα της διακυβέρνησης της λωρίδας της Γάζας. Βέβαια, ακόμη και αν επιτευχθεί η συμφωνία για να φτάσουμε στο τελικό στάδιο, υπάρχει μακρύς δρόμος και πρέπει να τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Και αυτό επισημαίνουν και οι συγγενείς των ομήρων που πραγματοποίησαν ακόμη μία διαδήλωση χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ. Να πούμε πάντως, Γρηγόρη, ότι αναλυτές εκτιμούν ότι ο χρόνος αυτός της επίτευξης συμφωνίας και όπως πολύ σωστά είπες, που ίσως γίνει και πριν από την ορκομοσία Τραμπ την ερχόμενη Δευτέρα, και ο λόγος που γίνεται κάπως εσπευσμένο αυτό, όσο και αν ακούγεται οξύμορο μετά από τόσους μήνες πολέμου, είναι, όπως είπαμε, τόσο οι πιέσεις από την ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και το γεγονός ότι θα είναι μία νίκη και για τον απερχόμενο Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις του είχε πει ότι αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι, οι Ισραηλοί όμηροι στη Γάζα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, δηλαδή μέχρι την ορκομοσία του, τότε θα υπάρξει κόλαση στη λωρίδα της Γάζας. Δεν είναι αυτή ακριβώς η απειλή που πιέζει τη Χαμάς, είναι οι γενικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το γεγονός ότι η οργάνωση έχει αποδυναμωθεί και ενδεχομένως είναι έτοιμη να δεχθεί μια συμφωνία, αλλά θα παραμείνει ανοιχτό το θέμα της επόμενης μέρας στη λωρίδα της Γάζας. Δηλαδή, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία συμφωνία για το θέμα της διακυβέρνησης της λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με το BBC, σε αυτό που υπάρχει μία αποδοχή μέχρι στιγμής είναι το να διατηρηθεί ο έλεγχος, τα στρατεύματα, μάλλον τα Ισραηλινά, προσωρινά για το πρώτο στάδιο της κατάπαυσης του πυρός στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, δηλαδή στα σύνορα με την Αίγυπτο, και να δημιουργηθούν ζώνες ασφαλείας στα ανατολικά και βόρεια σύνορα του Ισραήλ, στα νότια σύνορα του Ισραήλ με τη λωρίδα της Γάζας.
Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, τουλάχιστον να πάμε βήμα-βήμα, να γίνει το πρώτο βήμα, να κηρυχθεί αυτή η εκεχηρία και η συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήλων, και φανταζόμαι θα ακολουθήσουν και τα επόμενα.
Ακριβώς, αλλά είναι, τα αναφέρω γιατί είναι πολύ λεπτά σημεία αυτά. Και να πούμε ότι αν και έχει υπάρξει διαρροή ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει με αυτό το σχέδιο ειρήνευσης, κατάπαυση του πυρός, αξιωματούχος της Χαμάς διέρευσε ότι δεν υπάρχει τελική απάντηση της Χαμάς, γιατί περιμένουν να δουν και τους χάρτες του Ισραήλ από τα σημεία που θα αποχωρήσουν. Ωραία. Από τη λωρίδα της Γάζας. Οπότε είμαστε κοντά, αλλά μένει να το δούμε αν όντως επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, αυτή τη φορά τουλάχιστον. Αλλά για τους ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη, και ενώ συμβαίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, συνεχίζονται και οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λωρίδα της Γάζας, με τουλάχιστον 54 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, μέσω της Κρήτης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων μετά την απολογία του ο οδηγός του μοιραίου οχήματος που τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κατάσταση μέθης συγκρούστηκε με τοπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος με αποτέλεσμα τον ακαριό θάνατό του. Συνδεόμαστε με την Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, ναι, οδηγήθηκε στις φυλακές, μάλλον στις φυλακές του Κορυδαλού, αυτό δεν είναι βέβαιο. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο δικηγόρος του, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος, δήλωσε μεταμέλεια, αποδέχτηκε όλες τις κατηγορίες, αυτή δηλαδή της επικίνδυνης οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο του 22χρονου Παναγιώτη. Φέρεται να είπε ότι μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του, ενώ στις τοξικολογικές που έχουν πληροφορίες ότι έχουν βγει, βρέθηκε ποσότητα αλκοόλ 1,99. Μάλιστα πρόκειται για μια αιματολογική εξέταση που ελήφθη 3 ώρες μετά από τον μοιραίο τροχαίο. Επίσης βρέθηκε και μια ψυχιατρική ουσία, ένα αντιψυχωτικό φάρμακο. Τώρα, ο πατέρας του θύματος μαζί με τον αδερφό του Παναγιώτη, τον δίδυμο αδερφό του, με μεγάλη αξιοπρέπεια ήταν στα δικαστήρια σήμερα. Είπε ο πατέρας ότι περνάμε ένα γολγοθά. Θέλουμε όμως να αποδοθεί δικαιοσύνη τόσο για τον δράστη, όσο και για όσους υπάρχουν που με την παραμέληση, με την παράβαση, ναι, με την μέλειά τους τον οδήγησαν στο να συνεχίσει εκείνη τη νύχτα τη μοιραία την οδήγηση. Καθοριστική είναι η κατάθεση που θα δώσει ο μάρτυρας που είχε δεχθεί επίθεση λίγες ώρες πιο πριν και που είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι είναι επικίνδυνος και σε εκτός ελέγχου κατάσταση. Τέλος, να πούμε ότι περιμένουμε πώς θα προχωρήσει η υπόθεση των διοικητικών ανακατατάξεων στην Ελλάς. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, απομακρύνεται η διοικήτρια της τροχέας και αντικαθίσταται ο αστυνομικός διευθυντής, ενώ δεν αποκλείεται να μετατεθεί στην Αθήνα για άσχετους λόγους ο διοικητής ασφάλειας Χανίων. Σε επίπεδο δικαστηρίων ζητήθηκε τον Άριο Πάγο ένα υπόμνημα από τον αντισαγγελέα που δέχτηκε τον δράστη αλλά και τους 3 αστυνομικούς, ένα υπόμνημα που να εξηγεί γιατί δεν άσκησε δίωξη αλλά ζήτησε προκαταρκτική για τυχόν παράβαση καθήκοντος.
Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα αυτά πιο αναλυτικά. Κατερίνα Πολύζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τραγικό δυστύχημα στα Χανιά και κυρίως για τη στάση των αστυνομικών.
Ναι. Κάποια όμως από αυτά τα περιστατικά, όπως αυτό το πολύ τραγικό περιστατικό της Κρήτης, που ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του επειδή ακριβώς από ό,τι φαίνεται κάποιοι δεν έκαναν την δουλειά τους, δεν ακολούθησαν τον νόμο πολύ απλά. Αυτό φαίνεται ότι συνέβη αυτό. Προφανώς και προβληματίζουν τον κόσμο. Δεν πρέπει όμως όλα αυτά να διαγράφουν τον καθημερινό αγώνα που κάνουν οι αστυνομικοί σε όλη τη χώρα για να αισθανόμαστε όλοι μας ασφαλείς. Εδώ είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι και η άποψη του αρχηγείου της αστυνομίας και η στάση μας ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ακολουθήσει τον νόμο, έχουν διαπράξει παράβαση καθήκοντος. Αυτή ήταν τουλάχιστον η δική μας άποψη.
Τώρα, ο οδηγός γιοταχή νεαρής ηλικίας από την Επίρεια Μέθης παρέσυρε δύο ανθρώπους σε δύο διαφορετικά τροχέα στο κέντρο της Αθήνας. Τους χτύπησε και έφυγε έναν πεζό και έναν οδηγό μηχανής. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο στο Earth News, βίντεο ντοκουμέντο Αλέξανδρε, από τη στιγμή της παράσυρσης του πεζού στην οδό Πανεπιστημίου.
Το φυσικό είναι ότι τα δύο τροχαία έγιναν με διαφορά μόλις 5 λεπτών. Στις 11.30 το βράδυ της Τρίτης ο 25χρονος Γεωργιανός παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε με το αυτοκίνητό του έναν πεζό στην οδό Πανεπιστημίου. Συνέχισε την ανεξέλεγκτη πορεία του, ανέβηκε στη Σόλωνος και κατευθύνθηκε στην Καποδιστρίου και στο σημείο που τέμνεται με την Πατησίων προξένησε ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα. Αυτή τη φορά παρέσυρε και εγκατέλειψε έναν μοτοσυκλετιστή, συνεχίζοντας για ακόμα μια φορά να τρέχει ανεξέλεγκτα. Τελικά οι αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν μέσα από τη συλλογή πληροφοριών από κάμερες της περιοχής και όπως διαπίστωσαν οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης και χωρίς δίπλωμα και τον συνέλαβαν. Ευτυχώς οι δύο άνδρες, δηλαδή ο πεζός και ο μοτοσυκλετιστής, νοσηλεύονται ελαφρά τραυματίες στο γεννήματά Γρηγόρη.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ. Διαθέσιμο με αλλαγές και διευρυμένα κριτήρια είναι από σήμερα το πρόγραμμα στεγαστικών δανείων Σπίτι μου 2. Η Δήμητρα Κυριαζή, αρμόδια συνταχτριά μας, θα μας δώσει επιγραμματικά όλες τις χρηστικές πληροφορίες. Δήμητρα, ήδη ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από τις 12 το μεσημέρι ξεκίνησαν λοιπόν οι αιτήσεις που αφορούν ουσιαστικά τη βεβαίωση επιλεξιμότητας μέσω από το gov.gr. Είναι η αίτηση με τους κωδικούς του TAXIS.NET. Ο ενδιαφερόμενος που κάνει την αίτηση θα λαμβάνει ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Αν κριθεί επιλέξιμο, σε λίγες μέρες αυτό θα το μάθει, θα ενημερωθεί, θα εκτυπώσει την βεβαίωση και θα πάει στην τράπεζα της επιλογής του προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες, προστομίζοντας και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, τα οποία θα τα ζητήσει βέβαια η τράπεζα και θα αξιολογήσει και τα δικαιολογητικά. Ωστόσο, να πούμε ότι ακόμη και από σήμερα μπορούν να πάνε στην τράπεζα οι ενδιαφερόμενοι και να αρχίσουν τις διαδικασίες πριν ακόμη πάρουν στα χέρια τους τη βεβαίωση επιλεξιμότητας. Εντός τώρα 30 ημερών, αφού θα επιλεγεί το ακίνητο και θα πάνε δικαιολογητικά στην τράπεζα, θα πρέπει η τράπεζα να δώσει το πράσινο φως και σε 3 μήνες, 90 μέρες, θα μπορούν να υπογραφούν τα συμβόλαια. Οι βελτιώσεις τώρα είναι πολύ σημαντικές σε σχέση με το σπίτι 1, καθώς έχουμε διεύρυνση του ηλικιακού ορίου από τα 39 έτη στα 50. Τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί στα 20.000 ευρώ για τον άγκαμο και στα 28.000 για οικογενειακό εισόδημα, αν έχουμε προσάυξει 4.000 για κάθε παιδί. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια είναι πιο αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια στις 31.000 ευρώ, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Το ακίνητο τώρα θα πρέπει να έχει αξία μέχρι 250.000 ευρώ, να είναι εκτίσεις μέχρι το 2007, ενώ το ανώτατο όριο χρηματοδότησης φτάνει τα 190.000 ευρώ για ακίνητο έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Υπάρχει ένας ευνοϊκός όρος για τους κατοίκους του Εύρου.
Ποιος είναι αυτός?
Όσοι λοιπόν κάτοικοι του Εύρου έχουν δύο παιδιά, τότε η επιδότηση του επιτοκίου είναι για το 50% του συνολικού δανείου που θα δοθεί από την τράπεζα. Ενώ για τους υπόλοιπους, να πούμε ότι το 50% της επιδότησης επιτοκίου αφορά μόνο το ποσό το οποίο θα λάβει, το μισό ποσό, το 50% του δανείου που θα λάβει από την τράπεζα και αφορά ουσιαστικά το ποσό του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί να κλείσουμε με αυτό, είναι προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ το συγκεκριμένο πρόγραμμα για 20.000 συμπολίτες μας. Το 1 δις είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και το 1 είναι από τις τράπεζες.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων και πάλι, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Νότια Καλιφόρνια, όπου οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων με 6 εκατομμύρια κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καθώς, Έλενα, την ίδια ώρα αυξάνεται δυστυχώς και ο αριθμός των θυμάτων.
Ναι, είναι 25 οι νεκροί μέχρι στιγμής και 13 οι αγνοούμενοι. Και όπως είπες, Γρηγόρη, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Οι δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές στα Palisades και στο Eaton συνεχίζουν, μένονται με ένα μικρό μέρος τους να έχει ελεγχθεί. Και υπάρχει ο φόβος, κυρίως για τη σημερινή ημέρα μέχρι και τις βραδινές ώρες, τοπική ώρα, ότι οι πολύ ενισχυμένοι άνεμοι άνω και των 100 χιλιόμετρων ενδεχομένως προκαλέσουν νέα προβλήματα και νέες αιστείες φωτιάς. Υπάρχει προειδοποίηση ουσιαστικά για περιοχές από την κεντρική Καλιφόρνια έως τα σύνορα με το Μεξικό και όπως είπες 6 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε ιδιαίτερα αυξημένη επιφυλακή και να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον 12.000 κτίρια έχουν καταστραφεί, είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές και ακόμη βεβαίως δεν έχουν ελεγχθεί τα μέτωπα. Ενδεχομένως αυτό να γίνει προς το τέλος της εβδομάδας όταν θα είναι και καλύτερη κατάσταση με τους ανέμους.
Τώρα στη Νότια Κορέα να δούμε τι γίνεται, Έλενα, γιατί στη σύλληψη του υποκαθαίρεση Προέδρου Γιούν προχώρησαν τελικά οι αρχές, καθώς εναντίον του εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψη σχετικά με την ολιγόρη επιβολή στρατιωτικού νόμου. Είχαν επιχειρήσει πάλι πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά χωρίς επιτυχία τότε να το συλλάβουν.
Ναι, πριν από 2 εβδομάδες και αυτό γιατί γύρω από την κατοικία του Γιούν υπήρχε η ομάδα περιφρούρησής του και υπήρχαν και πολλοί οπαδοί του. Αυτή τη φορά λοιπόν μετά από πεντάωρη επιχείρηση, ευτυχώς ανέμακτη, 3.000 αστυνομικοί και ανακριτές της αστυνομίας κατάφεραν να συλλάβουν τον πρόεδρο Γιούν, ο οποίος σε ηχογραφημένο μήνυμά του, μαγνητοσκοπημένο με συγχωρείτε, πριν τη σύλληψή του, ανέφερε ότι ουσιαστικά επέτρεψε την σύλληψή του για να μην υπάρξει αιματοχυσία. Όμως αρνείται τις κατηγορίες περί προδοσίας και μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης όπου ανακρίθηκε αλλά δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις. Να σου πω μόνο ότι το ένταλμα σύλληψης ισχύει μέχρι και την Παρασκευή και εντωμεταξύ ξεκινά και η δίκη για την αποπομπή του από το προεδρικό αξίωμα.
Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει μηνύσει τον Elon Musk, Έλενα, σχετικά με την εξαγορά του Twitter.
Ναι, είναι υπόθεση του 2022. Η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς μετά από έρευνα αναφέρει ότι ο Elon Musk είχε αποκρύψει το γεγονός ότι είχε ήδη μετοχές του Twitter και αυτό συνετέλεσε στο να είναι χαμηλότερη η τιμή της εξαγοράς του από τον ίδιο, δηλαδή ότι εξοικονόμησε τουλάχιστον 150 εκατομμύρια δολάρια. Και σε μία άλλη εξέλιξη που επίσης αφορά τον Elon Musk και το TikTok, πληροφορίες από το Bloomberg αλλά και τη Wall Street Journal αναφέρουν ότι εξετάζεται η πώληση μέρους ή και ολόκληρης της εταιρείας του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Elon Musk προκειμένου να μην απαγορευτεί το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να το απαγορεύσει εκτός και αν πωληθεί μεγάλο μέρος του ή και ολόκληρο σε Αμερικανική εταιρεία από την θυγατρική που είναι φυσικά κινέζικη.
Και μια πολύ σύντομη αναφορά, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και όπου είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών της χώρας.
Βεβαίως, και ήταν εκτεταμένες οι επιθέσεις. Όπως ανακοίνωσε το Κίεβο, κατέριψε 30 από τους 40 βαλιστικούς πυράβλους που χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι, αλλά και περίπου 70 drones. Ωστόσο, χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές, κυρίως στη Λβίβ, στα δυτικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι πραγματοποιεί σημαντική επίσκεψη σήμερα στην Πολωνία. Προεδρεύουσα βεβαίως Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, ανωδικά κινούνται τις τελευταίες ημέρες οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου σε μια περίοδο που η ζήτηση είναι αυξημένη λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Σε παρέμβασή του για το ζήτημα των τιμών ενέργειας προχώρησε ο Πρωθυπουργός στέλνοντας νέα επιστολή προς την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ώστε να εξασφαλιστεί η προμήθεια φθηνού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, Γρηγόρη, έχουμε μια άνοδο τη τιμή του φυσικού αερίου το τελευταίο διάστημα. Η υψηλότερη τιμή που καταγράφηκε είναι στις 2 Ιανουαρίου, κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ σήμερα κινείται στα 47,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ταυτόχρονα, έχουμε τις τελευταίες μέρες επίσης άνοδο στη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία μάλιστα χθες για σήμερα διαμορφώθηκε στα 205 ευρώ ένα μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 46,8% σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της 3ης 14 Ιανουαρίου. Οι τιμές αυτές, όπως καταλαβαίνεις, ανησυχούν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανησυχούν την ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, ο Πρωθυπουργός, με νέα επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ζήτησε να τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μείωση των τιμών του φυσικού αερίου αλλά και του ρεύματος στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές μας λένε ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα αλλά και διαφορετικά, να σκεφτούμε νέους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του, ενώ εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένος τόσο για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την απεξάρτηση από το φυσικό αέριο, το οποίο θεωρεί ότι θα είναι παρόν στο ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης την επόμενη 20ετία, όσο και για τις διαδικασίες προμήθειας και βεβαίως για τη διασύνδεση των αγορών. Στην επιστολή του, ο Πρωθυπουργός θέτει ζητήματα και προτείνει λύσεις τόσο για την ηλεκτρική ενέργεια, όσο για το φυσικό αέριο, αλλά και για τις εκπομπές ρήπων. Γρηγόρη.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η επόμενη είδηση αφορά πολύ κόσμο, καθώς από σήμερα είναι και ανέπαφη πλέον η πληρωμή εισιτηρίου σε μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ. Το πώς ακριβώς γίνεται, ο Γιώργος Κοβός θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από το σταθμό του Συντάγματος, το μετρό Συντάγματος, όπου έγινε νωρίτερα η παρουσίαση από τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστο Σταϊκούρα. Πρόκειται για ουσιαστικά έναν εξυγχρονισμό στον τρόπο πληρωμής του εισιτηρίου, του κομμίστρου, στα μέσα που προανέφερες. Πώς γίνεται αυτό? Πολύ απλά, από εδώ και πέρα, ο επιβάτης, αντί για στο σημείο που μέχρι τώρα περνάει το εισιτήριό του, θα μπορεί πλέον να περνάει την τραπεζική του κάρτα. Είτε αυτή είναι πιστωτική, είτε χρεωστική, είτε προπληρωμένη. Περνάει λοιπόν στο τουρνικέ, για παράδειγμα, εδώ στο μετρό, την κάρτα του. Ή αντίστοιχα στο μετρό, στο λεωφορείο ή στο τρόλι, περνάει στο μηχάνημα, στο ακυρωτικό μηχάνημα. Ναι. Περνάει επίσης την τραπεζική του κάρτα και επιβιβάζεται κανονικά στο μέσο μεταφοράς. Τώρα, τι γίνεται σε περίπτωση που αλλάξει πολλά μέσα μες την ημέρα? Το σύστημα έχει μία μνήμη. Κρατάει μες τη μνήμη του τις συναλλαγές. Σε κάθε μέσο που χρησιμοποιεί ο επιβάτης, περνάει την κάρτα του πάντα. Το σύστημα έχει μνήμη, βλέπει πόσες φορές την πέρασε και στο τέλος της ημέρας γίνεται οριστικοποίηση των συναλλαγών και ανάλογα με το ποιο είναι το οικονομικότερο πακέτο που το αντιστοιχεί, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΑΣΑ.
Αφαιρεί και το σχετικό ποσό.
Χρεώνεται με αυτό ακριβώς.
Ωραία.
Ακριβώς.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα το δούμε και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Τώρα, από το μέτωπο της δικαιοσύνης μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς είναι ανακρίτρια διαφοράς οδηγούνται σήμερα 10 από τους 19 συλληφθέντες που κατηγορούνται για το μεγάλο κύκλωμα προστασίας οίκους ανοχής και χαρτοπαιχτικές λέσκες που εξάρθωσαν οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες, η δικαστική μας συντάκτρια. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί οι τρεις πρώτοι εκ των 9 που είναι να απολογηθούν σήμερα με βαρύ κατηγορητήριο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Έχει απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με το προσωνύμιο Κρητικός. Αρνήθηκε συνολικά όλες τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι βρίσκεται στον κατασκευαστικό κλάδο και εργάζεται γι' αυτόν επί πολλά έτη. Έφτασε να είναι μέλος διοικητικών συμβουλίων σε τεχνικές εταιρείες που δεν έχουν καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση και δεν αποδέχεται την σχέση του με τις εικονικές τους εταιρείες. Έχει απολογηθεί και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης με το παρατσούκλι Νόντας και αυτός έχει αρνηθεί την συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση. Αυτή την ώρα στο ανακριτικό γραφείο βρίσκεται ο φερόμενος ως άτυπος λογιστής της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι εκ των κατηγορημένων αρνούνται. Σήμερα είναι να περάσει το κατόφλι της ανακρίτριας διαφθοράς και η 37χρονη αξιωματικός της αστυνομίας.
και αυτή αρνείται. Μάλιστα υποστηρίζει ότι θα προσκομίσει στοιχεία τόσο για το περιεχόμενο της σακούλας που έχει καταγραφεί να κρατά βγαίνοντας από το σπίτι του φερόμενος αρχηγού, αλλά και για το ραντεβού της σε ταβέρνα με το ίδιο πρόσωπο. Αύριο απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι. Ναι. Να πω κλείνοντας ότι αποκαλύπτεται ότι εμπλεκόμενος στην υπόθεση αυτή, που το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία, είναι ένας έγκλης στις φυλακές για άλλες υποθέσεις, ο οποίος φέρεται να διαχειρίζεται 4 οίκους ανοχής. Σε έναν από αυτούς φέρεται ο καταδικασμένος 55χρονος για την υπόθεση του Κολονού να συνόδευε το 12χρονο κορίτσι.
Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό που μας έφερες, που μας ανέφερες μόλις τώρα. Ανά Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη συνταγματάρχης του ΓΕΣ, κυρίες και κύριοι, για παιδική πορνογραφία, καθώς βρέθηκαν στον προσωπικό του υπολογιστή εκατοντάδες αρχεία με σεξουαλική κακοποίηση μικρών παιδιών. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην αρχή, από την έρευνα που έκαναν οι αρχές, είχε εντοπιστεί χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος είχε αποκτήσει πρόσβαση σε εφαρμογή στο ίντερνετ, στην οποία είχαν μεταφορτωθεί δεκάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Βρέθηκε η συγκεκριμένη σύνδεση και το σπίτι στο οποίο αυτή αντιστοιχούσε. Έγινε έρευνα, δεν βρέθηκε κάτι σχετικό με την υπόθεση, αλλά διαπιστώθηκε γρήγορα ότι η σύνδεση διαμοιράζεται και στο σπίτι ενός συνταγματάρχη. Ακολούθησε παρουσία δικαστικού λειτουργού έρευνα, όπου βρέθηκε μεταξύ άλλων μια κάρτα μνήμης και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στα ψηφιακά πιστήρια ήταν αποθηκευμένα χιλιάδες αρχεία, φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ο στρατιωτικός συνελήφθης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Όλα τα ευρήματα έχουν σταλεί στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και, όπως έγινε γνωστό, ο συνταγματάρχης τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στο ποδόσφαιρο ντέρμπι Ιωνίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πρώτος προημιτελικός του κυπέλλου Ελλάδος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 7:30 θα γίνει αγώνα. Από ό,τι φαίνεται, με αρκετό κόσμο υπάρχει σημαντική ζήτηση των εισιτηρίων. Διαιτής θα είναι ο Πολωνός Μαρτσίνιακ. Και στέκομαι στον διαιτή, γιατί είναι και κορυφαίος διαιτής. Έχει σφυρίξει τελικό Champions League. Δεν ξέρω αν θα βρούμε και εκεί να έχουμε παράπονα με τον συγκεκριμένο διαιτή. Λίγο πιο αργά, στις 9:30, Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα. Σημαντικό παιχνίδι είναι η λεγόμενη διάβολο εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό, αλλά και τον Ολυμπιακό, που εχθές κέρδισε στην Μπασκόνια 102-101 μετά από παράταση. Και από την E3 μπορούμε να δούμε ΠΑΟ Κάλεμ για τον μπάσκετ πάντα, E3 και Air Sports στις 8:30, Μαρούσι Τόφας Μπούρσα.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη κάποιες τοπικές βροχές θα σημειώνονται σε περιοχές της υπηρετικής χώρας και στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και στο Αιγαίο, κάποια χιόνια σε ορεινές υπηρετικές περιοχές, με τη θερμοκρασία λίγο να ανεβαίνει, βέβαια αρκετή ψύχρα το πρωί στην Βόρεια Ελλάδα, το θερμόμετρο και -5-6 βαθμούς. Στην Αθήνα με περισσότερο ήλιο, το θερμόμετρο φτάσει στους 14 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 8-9 βαθμούς. Τις επόμενες μέρες από Παρασκευή και μετά δεν αναμένονται βροχές στη χώρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και άλλο, να φτάνει στην Αθήνα τους 16 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 10 βαθμούς. Βέβαια, όλες τις μέρες αναμένεται παγετός τις πρωινές ώρες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδίρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.